Soňky aýlarda Daşoz welaýatynyň merkezi şäherinde täze döredilýän 4-nji saglyk öýüne saglyk işgärlerini, şol sanda lukmanlary we şepaat uýalaryny işe almak prosesi geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu saglyk öýüne işe yerleşmek üçin saglyk işgärlerini resmilere müňlerçe dollar möçüründe para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň yerli saglyk pudowundaky ýagdaýdan habarly ygtybarly çeşmeleri şol sanda saglyk edarasyna işe yerleşmäge synanşan daşowly lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň bir näçesi gurrun berdiler.
Saglyk öýüne 250 metr lukman, şepaat uýusy we arasyçylyk işgärleri işe alynýar. İse almak prosesi aukcion görnüşünde geçirilýär. Ýagny retmiler kim köp para berse, şonu işe alýarlar. Sorulýan inpit paranyň möçberi 40 000 manatdan başlanýar. Eger bir saglyk işgäri mundan köp para hudurlysa, onda 40 000 manat beren raýat işe alynmaýar we onuň puly ýygyna berilýär.
Dip saglyk pudowundaky çeşmämiz aýtdy. Bellese 40 000 manat ýurdun merkezi bankynyň resmi kursunda 11400 dollaryň gara bazar nirhinde 2000 amerikan dollaryna barabar bolýar. Gurun edilýän 4-nji saglyk öýi Ozolky Saparmurat Ataýewiç Niýazow adyndaky etrawa degişli bolan Baltyar Zaman owasynyň owa hassahanasydy. Bu owa Türkmenistanyň dolandyryş çäk guruluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakyndaky kanuna laýyklykda 2022-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Daşowuz şäheriniň çägine goşulupdy. Şondan soňra häkimetler bu owa hassahanasyny şäheriň 4-nji saglyk öýi etmek kararyna geldiler. Mundan ozal şäherde 3, ýagny 1-nji, 2-nji, 3-nji saglyk öýleri hereket edýärdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren çeşmelerimiz we saglyk işgärleri iň köp paranyň saglyk öýüniň içindäki dermanhana işe yerleşmek isleýänlerden sorulýar. Yandygyny hem bellýärler.
Dermanhana işe alınacak 3 yukarı dereceli işlerin her birinden sorulan paranın möçveri 150 manada barabar. Bu resmi kursta 42.800 dollara gara bazarın narxında 7.5 mün Amerikan dollarına dengdir. Bunun sebebi devlet dermanhanalarının en pullu bir kanun kazançlı kârların biri olmağı olan bağlanışıklı. Sebebi devlet dermanhanalarındaki korrupciyanı hiç kim barlamayar, hasap sorumayar. Dermanhana işgärleri halkın hasabına tezi öylüri maşinleri satnalyarlar.
Dip çeşmemiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä işe yerleşýän saglyk işgärlerinden alynýan paralar vilayet saglyk bölüminiň we vilayet häkimliginiň saglygy saklaýyş bölümine jogapkär resmileriniň arasynda paýlaşylýar. Adatlyň baýdylanlar barada gurrun edilýän saglyk öýü we vilayetiň saglyk resmileri bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklarda giňden ýaýrandygy, raýatlaryň tam süpürji bolmakdan başlap tä ýokary edipelere çenli islendik işe yerleşmek üçin para bermäge mecbur bolýandygy barada adatlygyň habarçylary iýdigderli maglumat berip gelýärler. 2022-nji ýylyň aprelinde Balkan welaýatynda habarçylarymyz şol döwür Türkmenbaşy şäherinde täze açylyp ulanmagy berilen köpürli hassahana işe yerleşmek isleyen medisina işgärlerinden yüzlerçe müň manat para alynýandygyny habar berdiler. Adatlygyň bu maglumatyndan bir näçe hepde soň Aşgabatdan hassahana ýöri dermog topary iýerilip, saglyk edarasynda uly göwrümli barlyk işi geçirilipdi. Bir näçe jogapkär resminiň şol sanda hassahananyň başlukmanynyň tutsaw edilendigi barada habar ýaýrady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Ýurdun döwlet telewizionyasy korrupsiýa jinayetlerinde aýplanýanlary waltal-waltal görkezse-de, ýokarda aýdylanlar barada hiç ýyly habar bermeýär. Transparency International guramasynyň korrupsiýa barada geçen ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlarynyň biri bolup, oňa 19 bal berildi.